ក្រោយពីកសិករត្អូញត្អែអំពីតម្លៃស្វាយធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបាត់ដំបងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តគួរកែប្រែទម្លាប់ចាស់ដោយងាកមកធ្វើវិធីទំនើបកម្មដែលមានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងណែនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្វាយមានគុណភាពល្អដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបានតម្លៃខ្ពស់អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបាត់ដំបងលោកហ៊ីនវុធីថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិថាសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសគេចង់បានស្វាយពីកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាទីផ្សារប្រទេសចំនួន3មានកូរ៉េចិននិងជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតចង់បានផលិតផលខ្មែរព្រោះមិនសូវមានជាតិគីមីលោកបានថ្លែងឲ្យដឹងថាដើម្បីឲ្យកសិផលស្វាយមានតម្លៃល្អយើងគួរតែទៅខាងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យគេផ្ដល់បច្ចេកទេសឬក៏ចុះបញ្ជីការពាណិជ្ជកម្មឲ្យដើម្បីអនុវត្តកសិកម្មល្អនិងស្វាយកុំឲ្យមានមេរោគនេះបើយើងទៅតាមក្រសួងព័ត៌មានផ្អែកទៅតាមប្រភពដដែលនេះអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងលោកអិនសុវណ្ណមនីបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិដែលថានៅក្នុងការលក់ដូរកសិផលស្វាយបើមិនមានការប្រមូលបានត្រឹមត្រូវទេនឹងធ្វើឲ្យស្វាយខូចឬស្អុយប្រជាកសិករគួរតែដឹងពីរបៀបបេះស្វាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាក់ទងបច្ចេកទេសយ៉ាងណាក្នុងការប្រមូលផលឲ្យបានល្អមិនប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលវិទ្យុស្ត្រីពុំទាន់បានសុំការពន្យល់បន្ថែមពីមន្ត្រីកសិកម្មនិងមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តបាត់ដំបងទេដោយមិនអាចតតងបានគួរជំរាបដែរថាទីផ្សារកសិផលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានការប្រែប្រួលតម្លៃចុះថោកធ្វើឲ្យកសិករពិបាកលក់ចេញជាពិសេសក្នុងរដូវប្រមូលផលស្វាយលោកអុកញ៉ាហ៊ុនឡាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Rich Farm Asia ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចេញស្វាយទៅកាន់ប្រទេសចិនធ្លាប់បានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្វាយរបស់កសិករជួបបញ្ហាដោយសារការដាំដុះមិនត្រូវតាមស្តង់ដារមិនមានគុណភាពនិងមិនបានផ្គត់ផ្គង់អនាម័យដែលធ្វើឲ្យស្វាយទាំងនោះមិនអាចនាំចេញបានត្រឹមតែលក់ក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទថាដើមឆ្នាំ2022នេះបរិមាណនាំចេញកសិផលស្រស់ដូចជាផ្លែចេកស្រស់និងស្វាយស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021តែយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងកសិកម្មក៏បានបញ្ចេញតួលេខកំណើននៃការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2022នេះគឺត្រឹមថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022កម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលចំនួន 4,407,769 តោនដែលចំនួននេះកើនឡើងជាង 21,000 តោនស្មើនឹង 5.6% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021ដែលមានត្រឹមតែ 3.8 លានតោន